Er I klar til lige at lave sandt eller falsk? Kender I det? Jeg vil gerne fortælle en historie, og så skal I fortælle mig, om den her historie er sandt eller falsk. Er I klar til det? Okay. Der var to unge fra kirken, som gik rundt i kvarteret og stemte dørklokker for at invitere folk til gudstjeneste. Et af stederne blev døren åbnet i en fart, og en smuknaven kvinde lod dem forstå, at hun bestemt ikke var interesseret. Derefter knaldede hun døren i igen. Til hendes store overraskelse lukkede døren ikke korrekt og gik op igen. Og igen smækkede hun, og igen gik døren op. Kvinden var nu overbevist om, at en af de unge havde sat sin sko i klemme i døren og besluttede sig for at knalde døren i, så han kunne mærke det. Hun åbnede døren og lagde alle kræfter i, da en af de unge afbrød hende. Frue, inden de smækker døren, må de hellere flytte deres kat. Sandt eller falsk? Den findes under humor i et avis her, så ja, det er ikke usandsynligt, at den er, eller den er falsk, men den kunne jo godt være sand, eller hvad? Ej, vi ville nok have hørt katten her. Grunden til, at jeg lige tog den her med, det er, fordi nogle gange så skal vi forholde os til nogle ting, og vi skal nogle gange vurdere det her, er det her sandt eller falsk? Og nu har vi været udsat for et sandt bombardement af hilsner fra Jesus, hvor han inviterer til fællesskab med ham. Og det kan godt være, at du sidder og tænker, hvorfor skulle der så mange op og så videre her. Og jeg kan godt fortælle dig, en af tingene, grunden til det, det er, fordi Gud han taler til forskellige mennesker. Og det er forskelligt, hvordan vi opfatter verden, og det er forskelligt, hvordan vi lytter og hører ting. Og derfor giver det mening, at Gud han giver budskaber på forskellige vinkler. Så jeg synes, vi har været udsat for et sandt bombardement af kærlighedserklæringer for Jesus om, at han ønsker at være sammen med os. Og jeg vil gerne fortsætte med at tale om Jesus. Er det okay? Jeg vil ikke bruge en masse tid på, hvad jeg fortalte sidste gang her. Jeg vil opmuntre dig til at gå ind og kigge på enten YouTube, Facebook eller vores hjemmeside og finde talen fra sidste gang her, hvis du synes, der er nogle huller i forhold til det, jeg deler med i dag. Men overskriften sidste gang, den handlede om at følge mig. Og det jeg indledte med sidste gang, det var det her med, at Jesus han er optaget af, hvordan du har det. Han er ikke bare et eller andet, der fiser rundt et eller andet sted og ikke bekymrer sig om os, som jeg lige vil sige, Jesus han bekymrer sig ikke. Men han har fokus på os. Og en anden ting, som jeg delte her indledningsvis sidste gang, det var det her skriftsted for ordsprogernes bog, hvor der står, at frem for alt, vogt dit hjerte, fra derfra udgår livet. Og det har allerede været et tema, den her formiddag, det her med, at der er nogle ting i os, og hvis ikke vi vogter det, så sker der nogle ting i os. Og især den her tid, hvor det handler om corona, så kan vi blive påvirket af, hvad der sker omkring os. Både til, at vi bliver bekymret, måske en dag oplever frygt, men også til, at vi begynder at opføre os på en måde, som vi normalt ikke opfører os på. Så nu vil jeg tage videre på den her rejse, der handler om at følge mig. Og de skrifter, som jeg brugte sidste gang her, det var udtaget fra, eller taget fra Johannes Evangeliet, det første kapitel. Og der læste jeg fra vers 35 til 51. Og det vil jeg ikke gøre igen. Tag hjem og læs det, hvis du har lyst til at høre det igen her. Men det, der var vigtigt i det her, det var, at hele de her, eller det her skriftsted her, det handler om en invitation, Jesus han giver til at følge ham. Og det er det, det handler om her. Jesus han inviterer os til at følge ham. Og det er rigtig vigtigt at få fat i det her, at Jesus han inviterer. Han tvinger ikke, han lokker ikke, han inviterer. Og det er sådan, når man nu får en invitation, så har man et valg. Hvis der kommer en invitation til et bryllup, hvad står der så ned under? Svar udbedes inden den og den dato. Og det betyder så, når vi er i den her pinsekirke her, så er det som regel 5 dage efter den der. Er det ikke rigtigt? Eller hvad? Ej, det var... Ej, nu var du grov, Morten, også. Men der står svar udbedes. Og Jesus, han har også den her invitation ud. Følg mig. Og så står der også, svar udbedes. Der er bare ikke rigtig nogen dato på. Det er forskellen. Så nogle gange, så reagerer vi på det her nu. Andre gange, så går der noget tid. Og det er også noget af det, vi opdagede nogle gange, det er, at Jesus, han har nogle gange folk tæt på, så de lærer ham at kende og bliver tryg ved ham, inden de faktisk tager en beslutning om, de ønsker at følge ham. Johannes, han er en rigtig spændende fyr. Og hvis man læser Johannes evangeliet, så er det vigtigt, eller så kan man se, at noget af det, Johannes han er fokuseret på, det er relationen med Jesus. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set, de er, der måske har læst den, har lagt mærke til, at nogle gange så siger Johannes, den disciple, som Jesus han elsker. Her hjemme i Danmark, hvor vi har janteloven her, der er det jo provokerende. Tænk sig, han står der og siger, den disciple, som Jesus han elsker. Så kan man tænke, elsker Jesus ikke andre? Jo, han elsker alle mennesker. Men Johannes havde en erkendelse af, at jeg er en disciple, som Jesus han elsker. Og derfor så fylder Johannes evangeliet rigtig meget omkring det her omdrejningspunkt, der hedder, at det handler om en relation. Og det, jeg godt tænker mig at tage fat i i dag her, det her med at være sammen med Jesus, det er en relation. Det er ikke en opgave. Det er en relation. Så spørgsmålet den her formiddag, som jeg godt tænker mig at starte med, det er, hvad er det, der er centralt i dit liv? Er det dit job? Det er måske den opgave, du har i kirken. Det kan være en position, du har et eller andet sted her. Eller er det en relation? I Markus evangeliet, det første kapitel, der har vi også det, der hedder kaldelsen af de her disciple. Og det er to vers, som er meget centrale i alt det her med forståelsen af disciplenes, hvorfor de reagerede sådan her. Og der står sådan her fra vers 16 her, da Jesus gik gang Galileas sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Og Jesus sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Jeg har nogle gange tænkt, at Markus han formår at skrive på to vers, det som Johannes han brugte 20 vers på at skrive. Men det er sådan, det er. Johannes var optaget af relationerne. Han var optaget af at vise, at Jesus ønsker relation, hvor han inviterer disciplene med hjem, så de kunne se, hvem han var, inden de tog en beslutning. Markus var lidt mere, jeg vil lige sige, mandig. To vers. Og man kan næsten køre det ned til, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefisker. Prøv at kigge på den sætning der. Kan I se invitationen fra Jesus? Kom og følg mig. Og så ligger der også en opgave. Men hvem har ansvaret for opgaven? Det har Jesus. Der står Jesus, han siger, jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Betyder det, at vi kan lægge det hele fra os? Nej. Det betyder netop det, som der er blevet sagt flere gange den her formiddag, at så kommer vi ind i en relation, som er tovejs. Og det vil sige, så begynder Jesus at kommunikere til os. Han begynder at kommunikere til os om forskellige ting. For nogens område, så handler det om, at man får en periode, hvor der er nogle ting i ens liv, der bliver gjort op fra fortiden af. Og Lisa, jeg har lyst til at bringe en hilsen til dig, fordi under lovsangen her, så havde jeg den her fornemmelse af bare sådan en sætning her, ligesom Herren han siger, Lisa, jeg er optaget af din fremtid, ikke din fortid. Og jeg tror faktisk, at den hilsen, vi alle sammen har brug for at høre, at Jesus er optaget af vores fremtid og ikke vores fortid. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan genkende det her med, at man er travlt med nogle gange at tænke over, hvad man har gjort forkert. Og i nogle enkelt få tilfælde her, så er man travlt af, hvad andre har gjort forkert i fortiden. Især hvis det er noget, de har gjort imod os. En sætning, jeg brugte her sidste gang, det er den her sætning, der siger, at du er set, gennemskuet og elsket. Og det var en sætning, jeg fik med fra den her retræte, jeg var på, som jeg delte fra sidste gang her. Og jeg synes, det er så fantastisk, at her Jesus, han ser mig. Han gennemskuer mig. Det vil sige, jeg kan ikke gøre noget for at gøre mig fortjent til hans kærlighed. Fordi han elsker mig alligevel, uanset hvordan jeg er. Det synes jeg er vildt. Det er sådan, han er. Så i Johannes evangeliet, der sagde han netop det her med, kom og se, som noget af det centrale her. Nu er den gået i udu her, Simon. Hvis du kører en tand frem. Og en tand frem mere. Godt. Og så en tand frem. Der er en svensk tænker, kristen tænker her, som er forfatter, Magnus Malm. Og Magnus Malm, han siger sådan her, kaldelsen er en kaldelse til Jesus. Sendelsen er, når Jesus sender mig ud på min opgave her. Og det, jeg har reflekteret meget over det her, det er, at jeg ved ikke, om nogen har tænkt over det, men her i frikirken, der er vi jo meget optaget af det her, vi kalder kaldelse. At jeg er kaldet af Gud. Og det er ikke forkert at være fokuseret på det, fordi Bibelen er fuld af eksempler på mennesker, der bliver kaldet til det ene og det andet. Der, hvor det kan blive en udfordring, det er, hvis det her med at være kaldet bliver så meget for os, at det faktisk ender med at blive vores identitet. Jeg er kaldet til at være præst. Jeg er kaldet til at være i køkkenet. Jeg er kaldet til at gøre rent. Det er mit kald, ja. Grunden til, at jeg bruger det her, det er fordi, at nogle gange, når man spørger folk om noget, så siger man, jeg er ikke lige kaldet til det. Jeg er ikke kaldet til at gøre rent. Så der må jo være nogen, der er kaldet til at gøre rent. Eller hvad? I behøver ikke række hænderne op nu. Men vi kan godt være optaget af det her med kald. Hvad er det for noget? Giver det os en position? Er det noget, jeg skal? Og så videre. Og nogle gange så rangordner vi de kald her. At det må jo være fantastisk at være kaldet til at være apostel eller præst eller sådan noget her. Ved jeg, venner, der er et kald, som står over alle kald. Det er kaldet til fællesskab med ham. Der findes ikke noget større. Amen. Så lad os få det slået fast med det samme. Jesus, han kalder os til at være sammen med ham. Og kaldet er en relation, ikke en opgave. En skøn relation, siger Claus hernede. En tand længere frem. Og det er Magnus Malm, der også siger det, hvis der er nogen, der sidder og tænker på. Det er da klogt, det Morten, han sagde lige der. Så er det lånt fra Magnus Malm af. Og det giver mening, at det her med at være kaldet til noget, det er en relation, især når det er kaldet til at være sammen med Jesus. Du kører en tand længere frem. Godt. Kan I se det billede her? Kan I se det billede her? Okay. Nu var jeg på den her retræte, og der startede Johannes som lidt retræten. Han startede med at sige, okay, I skal tage imod det, der kommer her, og så er det ligesom at spise fisk. Man spiser fisken, og så spytter man benene ud. Og inden jeg tog på den retræte her, så havde jeg en holdning til sådan nogle billeder her. Det var noget, der hørte fortiden til. Men jeg må nok indrømme, at min holdning til sådan noget her, det blev faktisk forandret under den her retræte. Og især det her billede var et af dem, som fangede min opmærksomhed. For jeg fandt ud af, at det her, det er jo sådan set en ikon, kalder man det. Og mange af de her ikoner, de er blevet lavet i det første århundrede, 300-tallet og frem efter der. Så det vil sige, det er folk, som egentlig er rimelig tæt på, dengang det skete. Og de ikoner her, de signalerer faktisk en sandhed, i det her tilfælde, som den, der har malet det, har tænkt over. Prøv at kigge på det her billede. Prøv at lægge godt mærke til det. Billedet her, det hedder venskabsikonet. Og det findes nede i et kloster, der hedder Tassis, i Frankrig. er to personer. Prøv at tænke over, hvem de to personer er. Nogen, der har nogle forslag? Jesus er der i hvert fald. Jesus, det er ham, der har den mørke kjole på. Eller kåbe, eller hvad man kalder dem. Tuka, eller hvad. Der er noget specielt ved ham. Den ene, det er, hvis I nu kigger på den glorien omkring her, så er den ikke magen til den anden. Kan I se, der er ligesom et kors i den? Hvorfor er der et kors i den? Det er Kristus. Og han var herliggjort. Den anden, efter historierne, så siger det, at det er en romers soldat, som lider martyrdyden. Han har ikke noget kors, fordi han endnu ikke er herliggjort. Kan I se, at Jesus han bærer en stor bog? Hvorimod soldaten der, han bærer en lille skriftrulle. Hvis man kigger godt efter. Hvorfor nu den forskel? Ja, sluk lyset, sådan der. Er det bedre? Og så siger jeg ikke, okay, nu er jeg på den, fordi jeg har sådan en linje her, hvor jeg må og hvor jeg ikke være. Kære seere herinde, nu skrider jeg simpelthen ud af skærmen, så I kan se det her billede. Godt. Kan I se, Jesus han har en stor bog? Wow, okay. Nu skal jeg ikke tage mit jyske her. I den hånd her, der er der en lille skriftrulle. Hvorfor er der en så stor forskel? Kunne det tænkes, at Jesus han har den fulde åbenbaring af Guds ord, og den her ven, som han har med her, Markus, han har ikke den fulde åbenbaring af ordet? Kunne det være det? Prøv at lægge mærke til, at Jesus han er faktisk armen omkring hans ven her. Og det er lidt sjovt, fordi det er en tynd arm. Kan I se det? Det ligner sådan en barnetegning her. Kender I ikke det der med, at børnene de kommer igennem forskellige stadier? De starter med tændstiksmænd, eller med kæmpe store hoveder, som så forvandler sig senere og senere til noget, der ligner noget. Så det ligner lidt sådan en lille arm her. Men prøv at lægge mærke til en sjov ting her, som jeg ikke var klar over. Det er jo faktisk, at den anden hånd her, den ser sådan lidt mere stor ud. Og det er ikke, fordi han har vand i kroppen. Men jeg har fået fortalt, at dengang der tegnede man tit Jesus med den her to type hænder. Et sådan lidt mere maskulin og en feminin hånd. Og det var fordi de der folk, der malede, de havde det her indtryk, at Jesus han havde begge dele. Han havde den her, jeg vil bede jer om noget, jeg vil sætte jer til noget, jeg vil udfordre jer. Den anden mere feminin hånd, det var den her med, at jeg vil opmuntre dig, jeg vil styrke dig, jeg vil nøse dig. Jeg ved ikke, om det giver mening. Der er en lille smule afstand imellem dem. Og det er der som regel, når man er venner. De kigger begge to frem efter. Men det, der var mest fantastisk for mig, da jeg så det billede, det var den her tanke. Jesus som min ven. Er det bibelsk? Det er det faktisk. Da Philip han begyndte at læse her fra Johannes 15, så var jeg lige ved at tænke, åh nej. Fordi så tænkte jeg, nu er han ved at stjæle det, jeg skal prædike om. Og det kan jo godt ske, hvis vedkommende er tunet ind på, hvad Helligånden vil, at det sker nogle gange her. Men det skete ikke. Og det, der står i Johannes det 15. kapitel, det er det, man kalder kærlighedsbudet. Fra vers 9, så står der, som faderen har elsket mig, har jeg også elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og blive i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Nu har han snakket om, at vi skal holde et bud her, og så kommer det. Det der er min bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Han taler om relationen. Større kærlighed har ingen, end den at sætte sit liv til for sine venner. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Hvad var det, han påbudte os? At elske hinanden. Jeg kalder jer ikke lige en tjener, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, så faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn, og dette byder jeg, at I skal elske hinanden. Jesus, han kalder dig sin ven. Og det, han egentlig rører ved her, det er det her med, at vi faktisk kan se Jesus på forskellige måder her. Bibelen er fuld af mange måder, vi kan se Jesus. Det kan godt være, hvis vi tager den næste her, at du ser dig selv som en disciple af Jesus. Og det kan du gøre, hvis du kigger i Johannes til 8. kapitel 50. Ser du dig selv som disciple af Jesus? Den næste her, som er taget fra Matthæus til 8. kapitel, også 50, der står der, at du kan se dig selv som en bror eller søster til Jesus. Vi kan godt lide den her frase, der hedder, vi er Guds børn. Hvis vi er Guds børn, hvad betyder det så, vi er til Jesus? Som han er Guds søn. Og så kan vi selvfølgelig køre op og sige, okay, der er jo terræn og så videre her. Men Bibelen siger jo, at vi kan bruge det her udtryk, der hedder, du er bror eller søster. Hvis du ikke lige er helt med på den her med at se Jesus som en ven, som er den næste, så bliver det gentaget i Lukas, det 12. kapitel, vers 4, hvor Jesus så siger, I er mine venner. Så vi kan godt se os selv som venner af Jesus. Men midt i alt det her med, at vi ser det her med, at vi er disciple, vi er bror og søster, og vi er ven, så bliver vi også kaldt tjenere. Og det ser vi det i Lukas, det 17. kapitel, vers 10. Prøv at tage den næste. Hvis du skulle male dig selv som disciple, eller bror, eller søster, eller ven, ville de så ikke kunne lide det her billede? Jeg kan også se, at nogen lige tænker, at det er meget pænt over det, jeg lavede. Eller måske grimmer jeg også. Men jeg synes, det er tankevækkende, at Jesus han inviterer os til nogle ting, som har så forskellige facetter. Så forskellige farver. På vejen herud, der så Annette og jeg en fantastisk regnbue. Det gjorde I også. Jeg så to. Nå, der var en, der så tre dernede, okay. Men det var fantastisk. Og det, jeg blev mindet om, da vi kørte der i bilen, det er, at regnbuen, den er jo nævnt i Bibelen, hvorfor den blev sat her på jorden. Som et billede på Guds trofasthed. Det er ikke noget, Gud han sat, fordi det skulle være et billede på LGBT. Men et billede på hans trofasthed. Og mens vi kørte der, så bliver jeg bare mindet om, Gud han er trofast. Og så ved jeg ikke, hvorfor jeg så to. Claus han påstår, det er, fordi jeg ser dobbelt. Jeg har ikke været ude og drikke noget i aften, Claus. Sådan er jeg ikke. Men han er dobbelt trofast, ja. Så jeg sad bare og tænkte, hold fast, hvor er det fantastisk at blive mindet om, at Gud han er trofast. Og det har vi brug for en gang imellem at blive mindet om. Så hvis du vil male et billede af Jesus, vil det så se sådan der ud? Vil han være din ven? Selvom han er vores ven, så er vi stadigvæk hans tjenere. Fordi da Jesus han skriver om det her med at være ven og tjener, så afskaffer han ikke det her med at være tjener, men han fortæller mere om, hvordan forholder han sig til sin tjener. Vi kan godt have et billede af, at vi skal skrabe og så videre for ham, men det er ikke det, Jesus han tænker. Han tænker venner, samtidig med, at han tænker tjener. Der står, at Abraham var ven med Gud. Det kan man se i 2. krøniker, det 20. kapitel, vers 7. Esajas, han peger også på, at Abraham var ven med Gud. Det siger han i Esajas 41, kapitel 8. Jakob peger også på, i hans andet kapitel i hans brev, vers 23, at Abraham var ven med Gud. Jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt over, at på det tidspunkt her, så var det virkelig en revolution at sige sådan noget. Fordi Gud var jo en, man skulle ophøje, tilbede og skrabe, og han var dommer og så videre her. Men alligevel var han ven med Gud. Om Moses, så står det i andet kapitel, vers 33-11, at han stod og talte ansigt til ansigt med Gud. I den engelske oversættelse står der, as a man speak to his friend. Forestil jer det. At stå ansigt til ansigt med Gud. Ligesom du taler til en ven. For mig er det her billede på bøn. Jeg ved ikke, om der er nogen af der har en ven, som hele tiden snakker, og man aldrig kan få et ord indført. I behøver ikke række hånden op. Men kan I se billedet? En rigtig god ven, det er en, man sidder og snakker med. Man sidder og deler liv sammen. Man sidder og fortæller, hvad der sker i ens liv. Og man lytter til, hvad der sker i vedkommendes liv. Har I nogensinde lyttet til, hvad der sker i Jesus liv? Det er næsten komisk, det billede her. Men det, jeg prøver på at tegne, det er, at når vi beder til Gud, så er det en tovejs kommunikation. At vi taler til ham, taler med ham, men også lytter til, hvad han siger til os. Det, der er forskellen med de almindelige venner, jeg har, det er, at den ven, jeg taler med her, der står noget om ham i Bibelen. For eksempel står der, at intet er umuligt for Gud. Det vil sige, at jeg sidder lige pludselig med en, som kan hjælpe mig med dybest set alle mine problemer. Han kan hjælpe mig med frygt. Han kan hjælpe mig i forhold til bekymringer. Han kan hjælpe mig med fysiske skavanker, psykiske skavanker, relationsproblemer, økonomiske problemer og så videre og så videre. Er det ikke fantastisk? Hvor mange af jer vil have sådan en ven? Jeg kan godt se, at der kommer mange hen op, dengang vi begyndte at snakke om økonomiske problemer, eller hvad? Nej. Prøv at tænke på det her billede, at Jesus han rækker hånden ud til en invitation, hvor han siger, at jeg vil gerne være ven med dig. Og nu kommer jeg det, jeg slutter af med her, og det, vi kommer til at bygge videre på. Fordi hvis vi kigger på det, som Philip blandt andet læste op her, så siger han, bliv i mig, så bliver jeg, hvorhen i jer. Bliv i mig, så bliver jeg i jer. Okay. Paulus taler flere gange den her sætning, at Kristus bor, hvorhen? I dig. Det vil sige, lige nu, hvor jeg står her, så er Jesus i mig. Jeg er ikke Jesus, det er ikke det, jeg står og siger. Men jeg siger, han bor i mig. Hvad kan jeg bruge det til? Det vil sige, når jeg står over for ting, hvor er Jesus så han? Han er i mig. Hvad nu, hvis jeg står over for en anden person, som har givet sit liv til Jesus? Hvor er Jesus så han? Han er begge steder. Så det vil sige, når jeg står og taler til Claus, så taler jeg til Claus, som har Jesus i sig. Er det ikke vildt? Jeg kan også se, I tænker. Men det er jo sandheden. Og det er så vildt, og alligevel er det enkelt. Jeg har købt et par stykker af dem her. Og nu har jeg dem stående forskellige steder. Hvorfor har jeg det? Det er for at blive mindet om den her sandhed. Jeg er ikke stående på mit kontor, så når jeg sidder der og arbejder, så kan jeg se på, at Jesus han er i mig, uanset hvad jeg står overfor. Jeg har den derhjemme, på mit skrivebord, der hvor jeg sidder og forbereder mig. Når jeg sidder og forbereder mig blandt andet til prædikner, når jeg sidder og studerer osv. Fordi jeg bliver mindet om, at Jesus han er i mig. Er det, fordi jeg er særlig svagelig, eller har en hukommelse, som en, Pumba, hvad er det nu, den hedder? Vortesvin. Jeg ved ikke, om I er klar over, at vortesvin, de har en meget ekstremt kort hukommelse. Så hvis de kommer løbende og bliver jagtet af en løb, så stopper de op en gang imellem for at lige tænke, hvad er det nu lige, jeg har gang i her? Nå jo, og så videre, ikke også? Er det rigtigt, Torb? Sandt eller falsk? Det er en god historie, ikke også? Vi har brug for en gang i hvem at blive mindet om, hvad det er, vi er. At vi er Jesu venner, at vi er disciple af ham, at vi er børn af ham, og han bor i os. Det har vi brug for. Og lige nu der er Gud i gang med det. Han minder os om det. Hvorfor? Fordi vi selv oplever det, men også for, at vi kan bringe det videre til andre mennesker, som har behov for at få den samme oplevelse, som vi har her. Lad os bede sammen. Jesus, jeg vil takke dig for den her sandhed, Herre, som du har mindet os om den her formiddag, Jesus. At du bor i os, far. At du kalder os venner, far. Og jeg beder om, at den her sandhed, den må bare få lov til at slå rod i os og vokse i os og blive stærkere og stærkere, far. Tak, at vi må opleve, at vores tillid til dig, den bliver stærkere, at vi stoler på dig, far. Tak, far, at vi må få lov til at opleve en tid her, hvor vi taler mere med dig, i stedet for til dig, Jesus. Tak, far, at du ønsker, at vores relation til dig, den skal udvikles, her. Og det vil du, fordi at du elsker os, Jesus. Jeg har lyst til at bede om, Herre, at din fred den må sænke over hver eneste af os, der sidder den her formiddag, Jesus. Uanset hvad vi møder på vores vej lige i øjeblikket, om det er kriser, så beder jeg om, du giver fred, far. Men der er også glæder, far, og den vil vi takke dig for, Jesus. Vi takker dig for, fordi du er midt i blandt os, her. Vi takker dig, fordi vi hører vidnesbyrd om, hvordan du arbejder med os, og hvordan du bevæger dig rundt omkring os i vores familie her, Jesus. Tak, at vi må få lov til at kalde dig far. Tak, at vi må få lov til at kalde dig herre. Tak, at vi må få lov til at kalde dig frelser. Tak, at vi må få lov til at kalde dig ven, Jesus. Og så beder jeg for hver eneste en, som er syg den her formiddag, far, at du kommer med din ånd, med din kraft og helbreder lige nu, Jesus. Jeg beder for dem, som føler sig tunge, trætte. Jeg beder om, du fylder dem på ny med din ånd, Herre. Lige nu, Jesus. Tak, far. Tak, Jesus. Amen.